Liewe vriende, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here en Meester. Dit bly altyd so groot voorreg om net saam met medebroers en susters in die Here te kan kuier rondom die woord, en al kan ons nie mekaar sien nie, dan bly dit wonderlik om te weet dat ons deur die liefde van die Here en die bloed van Jesus verbind is aan mekaar, en dit is my 'n voorreg om saam met u die Here se pad te kan loop. En ek dink sommer na aan iemand wat moontlik nie die Here ken nie, maar wat ook ingeskakel is, wat hierdie goeie gewoonte aangeleer het om na Radio Tygerberg te luister. Dis my gebed dat dit uiteindelik redding vir u sal bring, dat u nie sal bly en op die kantlyn staan nie, maar dat u sal kom by die plek waar u sê, ek wil hierdie Here ken, ek wil hom ook dien, en ek wil ook graag sy naam groot maak. Mag die Here elkeen van u seën, mag hy daar waar u nou is, mag hy vir u aanraak, mag hy sy lief oor u uitstort, mag u vandag weet hoe bevoorreg u is om net nou ingeskakel te wees by die radiostasie, nie om so seer na my te luister nie, maar om ingeskakel te wees om die woord van die Here te kan hoor, om na al die lofliedere te kan luister, om saam te kan sing en u te kan verlustig. Dis so 'n wonderlike voorreg wat ons het, wat die Here vir ons gee. Ons is eintlik so bederf met die woord, so kom ons geniet dit, maar kom ons maak seker dat ons dit inneem en dat ons ook daarop reageer wanneer ons daarna luister om met die Here daaroor te kan praat. Mag die Here vir u seën. Ek dink sommer aan iemand wat nou dalk ingeskakel is en u voel moedeloos. Die laaste ding wat u eintlik nou wil hoor is nog die woord by dit alles. Ek bid dat die Here vir u kom aanraak. Ek bid dat die Here daai las wat u dra, dat hy dit sal kom wegvat nou in hierdie oomblik, en dat u die vreugde van die Here sal ervaar. Mag die Here vir u seën, en mag u die volgende paar minute wat ons saam kuier, mag dit ook vir u 'n fees wees, soos wat dit vir my 'n fees is. Kom ons bid saam. Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om net te weet dat U onsse God is nie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om te weet dat U is die bewaarder van Israel, U sluimer of U slaap nie. Here, wat 'n voorreg is dit nie dat 'n heilige God soos U bemoeienis maak met 'n mens soos ek en elke ander mens, dat U tyd vir ons maak, dat U lankmoedig is oor ons, dat U geduldig is met ons. Here, ons loof en ons prys U daarvoor, want ons weet ons verdien dit nie, ons kan dit nooit verdien nie. Ons verdien die straf van die Here, ons verdien die veroordeling van die Here, maar ek dank U dat U vir ons in U woord kom sê, U het nie na die wêreld toe gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld gered kan word. So Here, ek bid dat elkeen wat nou luister, dat hulle sal hoor, U het nie gekom om hulle te veroordeel nie, U het nie gekom om in die eerste plek hulle sondes vir hulle uit te wys nie, U het gekom om vir hulle die weg van verlossing aan te wys. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat dit my lewe verander het. Dankie dat dit miljoene ander mense se lewens verander het. Dankie dat dit nog steeds miljoene mense se lewens verander. En ek bid dat elkeen wat nou ingeskakel is en wie se lewe nog nie veranderd is nie, dat hulle ook verander sal word, dat hulle ook daardie vreugde sal ervaar van om kind van God te kan wees. Ek bid vir mense wat afvallig is, voorheen het hulle die Here gedien, voorheen het hulle in die kerk leiding geneem, voorheen het hulle getuig van die goedheid en die trou van die Here, maar die lewe het hulle dalk swaar laat kry, en nou het hulle U daarvoor blameer en U gelos daarvoor, en nou gaan dit nog swaarder met hulle. Ek bid vir hulle, Here, ek bid dat hulle die stem van die Here sal hoor wat sê, kom terug na my toe, draai terug na God toe, en dat hulle sal terugdraai. Ek bid daarvoor, Here, kom en seën ons nou hierdie volgende paar minute wat ons met mekaar sal omgaan met die woord. Wil ek bid, kom Here en word net verheerlik asseblief. U is ons God en buiten U is daar niemand anders nie. Seën ons nou, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in 1 Samuel hoofstuk 17. 1 Samuel 17, ek lees vanaf vers 32 tot en met vers 40. Bekende gedeelte van Dawid en Goliat, net voordat die geveg plaasvind. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie terwille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, Jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit, en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Net tot sover dan die geleese deel. Nou, liewe vriende, dit bly altyd vir ons een van die merkwaardige verhale in die Bybel. Jy het Dawid wat vir Goliat verslaan. Maar ek wil eintlik vandag praat oor hierdie hele gedagte van hoe veg ons ons oorloë? Nee, hoe maak ons wanneer ons in 'n stryd gewikkeld word? Hoe maak ons wanneer dit voel dat die lewe vir ons te veel raak? Nou, ek sê altyd, wanneer 'n mens hierdie gedeeltes lees, enigiets in die Bybel lees, dan moet jy probeer om vir jouself 'n prentjie te skep van wat jy lees, wat jy sien, om vir jou net 'n idee te gee, wat is dit wat jy sien in jou gees wanneer jy hierdie gedeelte lees? Want jy sien, ons het geleer om die verhale in die Bybel te aanvaar en te sê, wonderlik, mooi, dis lekker om dit te lees, dis lekker om daaroor te preek. Maar ons vergeet dikwels dat hierdie verhale gaan oor mense soos ons. Want jy sien, wanneer ons lees van hierdie verhale, as ons lees oor Dawid en hoe dat hy Goliat verslaan het, dan is die bedoeling daarvan dat het my en u geloof sal versterk om ook die Goliats in ons lewens te verslaan, om ook die oorloë in ons lewens te wen. Maar ons moet eerlik wees, dis ongelukkig nie wat altyd gebeur nie. Dit gebeur eintlik bitter min. Dit voel vir baie mense, vir baie Christene, asof die lewe besig is om hulle te oorwin. Asof die dinge van hierdie lewe vir hulle te veel word en te swaar geword het. En het voel asof ons hou maar net uit en ons hou maar net aan en ons hoop net vir die beste. Ons is nie besig om die oorloë te wen nie. En so dikwels verloor ons die oorloë as gevolg van ons agtergrond. Ons kyk in ons agtergrond vas. Ons kyk oor, hoe het ek gekom tot hier waar ek vandag is? En ek sê vir myself, ek het tog nie die krag in my om nog hierdie geveg te kan veg nie. As ons kyk na Dawid, wat uiteindelik vir Goliat verslaan het, dan sien ons dat hy was die mees onwaarskynlikste persoon om Goliat te kon verslaan. Mense sou verwag het van Saul om vir Goliat te verslaan, want Saul was immers die hoogste, die grootste oorlogsman in sy hele leer. Die Bybel sê dat wanneer hy tussen sy manne gestaan het, dan het hy van sy skouers af bokant toe bole uitgesteek. Hy was die mees aangewese mens om teen Goliat te veg, maar hy was bang. Al sy ander soldate, wat geoefende manne was, hulle was bang. En Dawid was die mees onwaarskynlikste, want jy sien, Dawid was eintlik die uitgeworpene een. Ons onthou hoe dat Dawid toe Samuel na sy pa toe gekom het en gesê het, hy moet môre 'n etel reël en almal moet teenwoordig wees, want daar gaan 'n fees wees en hy het 'n belangrike aankondiging om te maak, dan sien ons hoe dat Dawid se pa reeds besluit het, Dawid sal nie benodig word by die ete nie, hy hoef nie genooi te word nie, dit gaan net tydmors wees, wat weet hy nou van groot menssake af? So Dawid word uitgesluit. Ons lees dat toe Dawid daar op die oorlogsveld kom en hy daar onder die soldate vra, onthou sy pa het hom nou gestuur om kos te neem vir sy broers en nou hy's 'n jong seun en natuurlik sou hy aangegryp word deur 'n oorlogssituasie. En terwyl hy daar rondloop om te kyk wat doen die manne en wat is besig om hier te gebeur, dan is dit dat Goliat daar opstaan vir die soveelste dag. En hy daag die slagordes van die Here uit en hy daag vir Israel uit om iemand te vind om teen hom te veg. En Dawid kyk hierdie hele saak aan en hy vra meer uit en dan kom sy broer Eliab daaraan en hy sê letterlik vir Dawid, jou niks werd. Wat soek jy hier? Jy het alweer die skape net so aan hulle eie lot oorgelaat om te kom kyk wat hier in die geveg besig is om plaas te vind. Gaan weg hierso. Dawid word voor Saul gebring en as hy by Saul kom, ons het gelees, die eerste ding wat Saul vir hom sê is, jy's 'n kind, hoe kan jy dit waag om teen Goliat te gaan veg? Dan uiteindelik gaan Dawid om teen Goliat te veg. Wanneer Goliat hom sien, dan is Goliat se waarneming presies dieselfde. Teen wie jy kom beklei? Teen 'n hond? Met 'n stok? Jy's niks. So met ander woorde, liewe vriende, Dawid het nie 'n lewe gehad van 'n held nie. Hy was nooit gesien as 'n held nie. Hy was gesien as 'n niks werd, as net 'n jong seun. Maar weet jy, daar is iets wat ons vergeet. En dit is dat daar in die veld, agter sy pa se skape, daar het Dawid God leer ken. Daar het Dawid 'n intieme verhouding met die Here begin. Dawid het geleer om die Here te begin vertrou. Dawid sê, ek het die wet van die Here oordink dag en nag. Dawid het daar in die woestyn waar niemand hom gesien het nie, het Dawid met God gepraat. Het Dawid sy hart met die Here gedeel. Het Dawid heel waarskynlik gesê, ag Here, ek is ook maar net 'n ou niks. Niemand vat my kop toe nie. Niemand neem my in ag nie. Ek is so gering in almal se oë. Ek is niks werd nie. Maar Dawid het daar ook geleer hoe dat God met hom praat. Hoe dat God hom as God aan Dawid openbaar. En God vir Dawid kon sê, jy kan my vertrou. Plaas jou volle vertroue in my. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Ek is met jou. Ek gee nie om wat die mense van jou sê of wat hulle van jou dink nie. Ek is met jou. En daar in die veld het Dawid God op die proef gestel. Kyk net watter onbesonde ding vang hy aan. Daar kom 'n beer per geleentheid en 'n beer vang een van sy pa se skape en 'n mens sou gedink het, Dawid sou sê, ag, solank hy net nie meer as een vat nie, een is daarom genoeg. Dawid sê, nee, jy gaan niks vat nie. En Dawid staan op en hy hardloop agter die beer aan en hy probeer om daardie lammetjie of skaap uit die bek van die beer en natuurlik het hy ook vertel van die leeu. Hy probeer om hierdie skaap te red uit die bek van die beer en die leeu en hy sê en as hulle probeer het om my aan te val, het ek hulle doodgemaak. Dis was die grootste fout wat hulle gemaak het. En dan wil 'n mens vir Dawid vra, Dawid, hoe het jy dit reg gekry? Hoe op dese aarde hardloop jy agter 'n beer aan en agter 'n leeu aan? Hoe op dese aarde probeer jy hulle verjaag? En dan sou Dawid se antwoord doeteenvoudig wees, natuurlik in die naam van die Here, hoe anders? Want ek het geleer, Dawid sou dit vir ons kon sê, ek het geleer en lees dit in die psalms, dat die naam van die Here is 'n sterk en magtige toring. Die naam van die Here is my rotsvesting. Die naam van die Here is vir my 'n skuilplek. Die Here is my herder, vir niks sal ek vrees nie. En nou het Dawid daar geleer in die veld, dat God is betroubaar. Maak nie saak of dit 'n leeu of 'n beer of 'n jakkals dan sou wees nie. Vir hom was dit een en dieselfde. In die naam van die Here sal ek jou oorwin. En dit is wat David vir Goliat sê, jy kom na my met 'n spies en 'n lans en 'n swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here. So liewe vriende, wanneer David na Goliat kyk, dan sien hy nie 'n reus nie. Die Israeliete het almal 'n reus gesien. Hierdie man is 6 voet lank. Ons kan nie teen hom veg nie, hy's te groot. Maar David, as hy na Goliat kom, dan sien hy maar net nog 'n leeu en nog 'n beer. En daarom sê hy vir koning Saul, met hierdie man sal het nie anders gaan as met die leeu en met die beer nie. Want dit is nie ek nie, koning Saul, dis nie ek wat teen hom gaan veg nie. Dis in die naam van die Here dat ek teen hom gaan veg. En dit is wat hy vir hulle probeer uitwys. Hy sê, het julle gehoor hoe dat Goliat vir ons uitdaag? Hy daag vir God uit. En David wil sê, saam met die Here het ek nog nooit 'n oorlog verloor nie. Al was hy nog nooit in 'n oorlog nie. Maar vir hom was dit oorlog gewees om daar na sy pa se skaap te kyk en al die wilde diere weg te hou. Elkeen van ons het ons eie oorlog wat ons veg, liewe vriend. Dit kan finansies wees, dit kan siekte wees, dit kan 'n huweliksprobleem wees, dit kan probleme met kinders wees, probleme met ouers. Ag, daar's so baie situasies wat dit kan wees, 'n probleem by die werk, 'n probleem in die familie. En dit is vir jou 'n oorlog, want dit maak jou onstuimig en dit maak jou by tye kwaad en dit maak jou by tye vreesbevange, want by tye lyk die oormag net te veel, jy sien nie die reus. Is interessant hoe dat die Israeliete aan die oomblik wanneer hulle self wou verskoon, nadat hulle gesê die vyand is reuse. Daar toe die 10 verspieters saam met die ander 2 gegaan het om die beloofde land te gaan verken, toe kom hulle terug en sê, daai mense is reuse, ons is so sprinkane in hulle oë. En dan sien ons hoe dat Caleb en Josia eenvoudig sê, hulle is ons kos, kom ons gaan neem die land in besit. En dit was wat David beleef het. David het na hierdie situasie gekyk en vir koning Saul gesê, koning Saul, hy is maar net nog 'n leeu en 'n beer, ek is bekend, ek is geoefend daarin om leeu en beere te verjaag en van hulle dood te maak, as hulle kom om my pa se skaap te veg, met hom sal dit nie anders te gaan nie. Dis hoe ek my oorlog veg in die naam van die Here, nie in my eie krag nie, nie in my eie vermoë nie, nie met my eie wysheid nie, maar in die naam van die Here. En David wou sê, die naam van die Here het my nog nooit in die steek gelaat nie. Liewe vriende, wanneer laas het ek en u 'n oorlog geveg en gewen in die naam van die Here? Wanneer laas het ons daardie vaste vertroue gehad dat die Here sal ons nie in die steek laat nie? Jy sien, so baie keer wanneer ons met 'n krisis sit, dan wil ons dit met almal gaan deel, ons wil almal se mening kry, ons wil nog ander saam kry om saam te bid, en as niks meer verkeerd nie, men verkeerd verstaan nie, maar so baie keer is ons so bang vir die situasie, so baie keer voel het so 'n groot reus om te verslaan, dat ek wil almal inroep en deel maak van my situasie, en dit is wat Saul wou doen met David. Toe David vir hom sê, ek sal gaan, dis vir my so interessant, hoor net wat sê Saul, eerstens vir David, hy sê, gaan en mag die Here met jou wees. Saul, maar die Here wil met jou ook wees. Maar Saul is te bang, want Saul sien 'n reus. Saul sien nie vir God nie. David het hierdie geheim vir ons kom leer, dat hy het God raak gesien. En omdat hy God raak gesien, hy het God leer ken, daar in die veld, daar het God hom openbaar aan hom, in sy krag, in sy almag, en omdat hy God gesien het, wil ek dit so stel, het hy, as hy kyk na Goliat, dan sien hy 'n jong seentjie voor hom staan, as hy kyk na die leeu en hy die beer wat reusagtig is teenoor hom, en hy sien sy God raak, dan sien hy 'n hond saam met wie hy moet beklei. En daarom, nou kom Saul sien die reus, en omdat Saul die reus sien, liewe vriende, nou wil hy vir David laat aantrek sy klere, sê die Bybel vir ons. Hy kom en hy sê vir David, is amper asof hy vir David sê, ek weet jy gaan die oorlog verloor, maar lyk ten minste soos 'n soldaat as jy op die oorlogsveld gaan. En dit is so dom wat Saul hier aanvang. Onthou, ek het net nou gesê, Saul is skouerhoogte bo al sy soldate. David is 'n seun, daarin is hulle reg, hy's 'n seun. Maar Saul wil nou vir David sy panserklere aantrek, wat hy as amper 'n reus onder sy eie mense gedra het. En hy trek dit vir Dawid aan, en Dawid trek dit nou maar aan, want die koning sê dan nou so, en dan is dit vir my so mooi, as hy hierdie klere aangetrek het, en hy die helm op, dan kan hy beswaarlik beweeg, en hoor nou wat sê Dawid vir koning Saul, hy sê, meneer die koning, ek het nog nooit dit probeer nie. Koning Saul, ek veg my gevegte in die naam van die Here. Ek plaas my vertroue in die Here. Ek plaas my geloof in die Here. Ek veg nie met hierdie uiterlike wapens nie. Dis nie my krag nie. My krag is in die Here in. My krag lê daarin dat ek op God vertrou. Dat ek eintlik vir hom op die oorlogveld stuur en kyk hoe dat hy vir my die oorwinning behaal. Ek is nie gewoond hieraan nie en hy trek dit uit. En nadat hy die klere van Saul uitgetrek het, toe voel Dawid weer gereed vir die oorlog. Toe voel hy gereed vir die geveg met Goliat, want hy dit wat ander mense op hom wou plaas, het hy afgetrek. Vriende, ons moet bely teenoor mekaar, dat wanneer ander mense deur krisisse gaan, dan kom ons en ons sê vir hulle wat hulle moet doen, o, hoe hulle die Here moet vertrou, en hoe hulle moet bid, en hoe hulle nie moet bang wees nie, maar wanneer ons self daardeur gaan, dan doen ons precies die teenoorgestelde, ons raak bang, ons raak vreesbevange, ons wil baie keer sê, maar julle verstaan nie my situasie nie, dis anderste. Nee, liewe vriende, ons moet leer om dit wat ons vir andere leer, om het self te glo. Ek het nou al baie die stelling gemaak, dat ons weet baie dinge omtrent God, maar ons glo dit nie. Ons weet dat by God is alle dinge moontlik, maar ons kan nie sê ons glo dit nie, want ons pas het nie regtig toe nie. Dit wat ons weet, is ons nie besig om te glo nie. Liewe vriende, die Here roep vir my en vir u vandag op en ek wil vandag vir u sê, ek weet nie waardeur u gaan nie, ek weet nie hoe lyk u oorlog nie, waarin u betrokke is nie, ek weet nie hoe groot hierdie reus in u lewe is nie, maar een ding wat ek wel weet, ek het by Dawid geleer, dat jy kyk nie na die grootheid van die probleem nie, jy kyk die hele tyd na God, want God is groter as die probleem. Jy kyk nie na die berg voor jou nie, kyk na God wat die berg gemaak het. Jy kyk nie na hierdie situasie wat jou vrees bevange maak nie, kyk na God. Soek hom op, soek sy teenwoordigheid op, soek sy aangesig en veg jou oorlog in die naam van die Here. Dit is wat Dawid gedoen het, Dawid het geleer om saam met God te veg. En daarom, liewe vriende, het dit nie saak gemaak of het 'n jakkals of 'n beer of 'n leeu of 'n reus is nie. Vir hom het dit nie saak gemaak nie. Wat vir hom saak gemaak het, wie is aan my kant? Hy het verstaan wat dit beteken as God vir ons is. Wie kan teen ons wees? Met my God spring ek oor 'n muur en met my God loop ek 'n bende storm. Vriende, kom ons skep moed in die Here. Kom ons veg nie ons oorloos as die wêreld dit veg en die wêreldse mense dit veg nie. Kom ons veg ons oorloos in geloof en deur geloof. Ons hou vas en ons gaan voort met die Here, ongeag die omstandighede, want ons weet, saam met die Here kan ons nie verloor nie. Ons is meer as oorwinnaars. Skep moed, hou moed en bly glo in die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u so baie, baie dankie dat ons net vandag herinner kan word daaraan, u het nie verander nie. Dawid het nie sy oorlog anderste geveg soos wat hy groter geword het nie. Hy het presies dieselfde bly beveg saam met die Here. En toe hy uiteindelik die koning was van Israel, toe daar oorlog uitgebreek het, sê die Bybel, het Dawid die Here geraadpleeg. Hy het dit nie anders te gedoen nie. Hy het nie gesê, nou is ek die koning, nou kan ek die manskappe uitstuur nie. Hulle kan vir my veg nie. Nee, hy het nog steeds die Here geraadpleeg, want hy het geweet die Here is sy geheime wapen. Here, dankie daarvoor. Dankie dat u nog nooit u kinders in die steek gelaat het nie. Dankie dat u nog nooit een enkele kind van u in die steek gelaat het, wat op u vertrou het nie. Want u is betroubaar. U is nie 'n mens dat u kan lieg nie. U gedagtes is hoër as ons gedagtes, u wee is hoër as ons wee. Here, daarom bid ek nou vir elkeen wat deur 'n krisis en deur 'n stryd gaan, en ek bid, gee hulle die geloof om te sê, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Dankie dat u dit doen en dankie dat u vir ons daardie genade skenk, in Jesus naam. Amen. Amen.